Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камарејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесне со Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 12. јули 2023, со вас е Радица Војковска Димитровска. Наш нагусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуелното од Македонија. Премиерот Димитар Ковачевски ја предводи македонската делегација на самитот на НАТО во престолнината на Литванија, Вилнус, каде се говори за ургентните безбедносни предизвици, унапредување на одбранбените капацитети, нови одбранбени регионални планови и зајакнување на партнерствата. Подоцна имаме и прилог со интересни податоци во врска со очекуваниот животен век на австралијците. И оваа година се одбележуваат 75 години од екзодусот на македонските деца за време на граѓанската војна во Грција. Подоцна го продолжуваме разговорот со Васил Влашев за неговата животна голгота како дете бегалец, тој е сега во 9-та деценија од неговиот живот. А на почеток вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен прашања за дополнително олеснување на трошоците за живот по владиниот буџетски суфицит. Австралија и Европската унија не успеаја да постигнат договор за слободна трговија и во тенисот Елина Свитолина ја победи светската шампионка број 1 и обезбеди место во полуфиналето на Уимблдон. Слушајте не. Главниот извршен директор на ANZ Шейн Елиот изјави пред економскиот комитет дека повеќето клиенти се справуваат со тековните финансиски притисоци предизвикани од зголемувањето на каматните стапки. Повисоките каматни стапки ја зголемуваат отплатата на хипотеките, при што високите трошоци за живот исто така влијаат на буџетот на домакинствата. Парламентарната комисија за економија денеска ги сослушува изјавите од на две од четирите најголеми австралиски банки ANZ и NAB. На сослушувањето господин Елиот рече дека само 6 од секој 1000 во неговото портфолио за стамбени кредити во Австралија доцнеле за повеќе од 90 дена, додавајќи дека оние кои го поседуваат својот дом подолго ќе бидат во поудобна положба. Многу од клиентите на ANZ се докажуваат како отпорни, вели тој.
Our experience suggests that you know that our customers are far more resilient than that data would suggest. What we're seeing is our customers, remember, are getting real income increases that they haven't experienced before. So many of our customers, if you look over the last year or two, their incomes are up 10%.
Директорите на Westpac банката и Commonwealth Bank ќе присуствуваат на сослушувањето во четврток. Благаникот Джим Чамас вели дека владиниот буџетски суфицит докажал дека нема потреба да се избира помеѓу одговорно економско управување и сочувство. Во говорот во Мелбурн во вторникот вечерта, благаникот Джим Чамас го навести потенцијалот за дополнително олеснување на трошоците за живот. Буџетскиот суфицит за 2022-23 година е околу 20 милиарди долари, што е значително над прогнозата од 4,2 милиарди долари пред само два месеци. Еван Лукас од InvestSmart е помалку оптимист за понатамошното олеснување на трошоците за живот. Тој за каналот 9 изјави дека предвидува само околу 5 милиарди долари од тој вишок ќе му бидат вратени на населението.
Can some form of relief come about? They've got the capacity. There's no doubt about that. It could come through, particularly with ways they're doing in energy and using their energy relief. But at the same time, the question will come back on them. Doing that stimulates inflation. So that's their issue that they're facing.
Австралија и Европската Унија не успеаја да се договорат за планираниот договор за слободна трговија. Премиерот Ентони Албанезе рече дека каков било договор ќе треба да им овозможи на австралиските фармери поголем пристап до блокот, особено производителите на говецко и овчо месо. Министерката за внатрешни работи Клера О'Нил го повтори ова чувство за каналот 7.
Trade deals are not trophies. It's only good for the country if it's good for the country. And Don Farrell is over there pushing to get every skerrick of benefit for Australians and to support the development of Australian jobs. We are only going to sign a free trade deal that gives us great benefits to the country and particularly to our Aussie farmers. And they are pushing.
Трговските разговори за главија околу користењето на термините како што се фета и просеко од страна на австралиските производители на храна, на која Европската Унија се спротивставува. Австралиските преговарачи тврдат дека е разумно земјоделците да ги користат термините за да ги представуваат сортите на место европските региони. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вели дека лидерите се согласиле да ја дозволат на Украина да се приклучи кога ќе се исполнат условите. Украинскиот председател Володимир Зеленски претходно го критикуваше неуспехот на организацијата да постави распоред за пристап на Украина, нарекувајќи го абсурдно. Столтенберг вели дека е поставен пат за приклучување на Украина.
We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO. And agreed to remove the requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met.
Столтенберг најави и формирање на Совет НАТО-Украина. Тој вели дека одобрил најсеопфатен одбранбен план од крајот на студената војна до денес со цел да има 300.000 војници на висока готовност. Во меѓувреме, сојузниците на НАТО продолжуваат да разговараат за нивната одбранбена поддршка за Украина. Британија ги повика членките да потрошат најмалку 2% од својот бруто домашен производ за одбрана.
The last 500 days of Putin's war in Ukraine has reminded us of the enduring unity and importance of this very special military alliance, which the UK has been at the heart of for an entire time of its existence. Priorities for this summit are to strengthen that alliance so that
Францускиот председател Емануел Макрон исто така вети дека ќе испрати ракети со долг дострел до Украина, но рече дека Украина мора да биде способна да се одбрани од руската инвазија.
Considering the situation and the counter-offensive led by Ukraine, I decided to increase the deliveries of weapons and equipment and to provide a long-range missile capacity to Ukrainians, all while maintaining the clarity and the coherence of our doctrine, meaning to allow Ukrainians to defend their territory. And so we have decided to send new long-range missiles to Ukraine.
Адвокатската фирма што ја започна така наречената колективна тужба на Рободет размислува за ново барање за компензација по наодите на Кралската комисија. Комисијата пронашла елементи на она што се нарекува деликт за малверзации, што значи докази во поддршка на плаќање одштета на жртвите. По наодите Gordon Legal размислува за уште една граѓанска тужба. Питер Гордон, партнер во правната фирма Gordon Legal за ABC, изјави дека најновите наоди може да бидат нови можност да им се помогне на повеќе луѓе да бараат правда.
I have no doubt that if there's sufficient political will to right what seems to be an egregious wrong, then it is not beyond the creative minds of all those involved to come up with a scheme that's fit for purpose, remembering that much of the infrastructure to do that is already in place.
Од македонските вести. Председателот на владата Димитар Ковачевски во Вилниус на првиот ден од самитот на НАТО учествуваше на првата сесија на Североатлантскиот совет, што се одржа на ниво на шефови на држави и влади. На самитот на НАТО сите сојузници се исправени пред носење на многу важни одлуки, со што ќе покажат единство во однос на тековните и идни предизвици, изјави премиерот Димитар Ковачевски пред официјалниот почеток на самитот на НАТО. Премиерот Димитар Ковачевски имаше и кратка средба со американскиот председател Џо Бајден, по која изјави, цитат, средбата со председателот на САД Џо Бајден на самитот на НАТО беше можност накратко да поразговараме за важноста на европските и евроатлантските интеграции на Македонија и земјите од Западен Балкан, како еден од предусловите за обезбедување на мирот, стабилноста, безбедноста и просперитетот на регионот, напиша Ковачевски. Македонскиот премиер Ковачевски и бугарскиот премиер Николај Денков се сретна во Литванската престолнина, брифираат владени извори за ТВ24 кои се со Ковачевски во Литванија. Според ТВ24, двајцата премиери се запознале и имале краток разговор за идната соработка меѓу Скопје и Софија. Слушнете по обширен извештај за самитот и други теми од Македонија веднаш по вестите. Трошоците за изградба се намалени за прв пат во две години, при што падот на градбите за нови домови ја олеснува побарувачката за материјали и работна сила. Трошоците за изградба на дом или реновирање забележаа најниско просечно зголемување минатиот месец од септември 2020 година, со потенцијални последици за пазарот на домување и инфлацијата. Националната квартална просечна стапка на раст се намали на 0,7% во јуни, што е намалување од 0,9% во мај, според фирмата за податоци за имот CoLogic, според кој се сукерира дека цените за одреден број индивидуални градежни материјали остануваат нестабилни и покрај тоа што промената представува значително забавување. Студент на централниот брег на Нов Јужен Велс почина откако се зарази со вирусот на грип, само неколку дена откако здравствените власти ја повикаа заедницата да се вакцинира. Државниот службеник за здравство на државата Кери Чант минатата недела предупреди дека циркулацијата на грипот Б се зголемува и младите се изложени на зголемен ризик од вирусот. Достапна е вакцина против грип и покажува позитивна заштита од двата вида на грип А и Б. Седиментот, депониран во канадско езеро Lake Crawford, дава силни докази дека земјата навлегла во ново човечко геолошко поглавје, антропоценот, пред околу 7 децени. Геолозите ја предложија 1950 година како формален почеток на така наречената ера на човекот или антропоцен. Во моментов живееме во холоценот, кој започна пред околу 12.000 години по последното големо ледено доба. Меѓутоа, бидејќи човештвото неодамна масовно ја промени земјата преку емисиите на стакленички гасови, уништувањето на екосистемите и други средства, експертите веруваат дека оваа нова ера треба да се прогласи. Председавачот на работната група за антропоцен Колин Уотерс го објави сообштението.
Now is the time to reveal the winning candidate site. And it is Crawford Lake, Ontario.
Професорот Тим Патерсон од Калтон Универзити ја идентификувал локацијата. Тој за BBC изјави дека еден од клучните показатели бил пронаоѓањето на плутониум или остатоците од тестирањата на нуклеарно оружје кое започна во раните 1950-ти и заврши до раните 1960-ти години.
This whole concept of the Anthropocene epoch has been sort of batted around for the last 20 years in the scientific community. In the years after World War II, we entered into something called the Great Acceleration. In the recovery from the war, the whole world underwent enormous human population increases, industrial expansion, changes in agriculture, the Green Revolution, fertilizers, and that changes are associated with that began to have an influence on the whole earth.
Наближува светското првенство и Матилда се подготвуваат за надпреварот против Франција во петок навечер. Се смета за пријателски надпревар, но не од страна на австралијките. Напаѓачот на Матилда, Кейтлин Форд, вели дека тие ќе се борат против тим од светска класа.
We've played together in a while, so it's an important game for us and yeah, I think for us we've just had a lot of hard weeks now and this is what we play for the game, so yeah, it's one to look forward to.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 37,12 македонски денари. И еден американски долар се менува за 55,71 македонски денар, а еврото за 61,13 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт врнежливо 19, Аделајд претежно сончево 17, за Мелбурн делумно облачно 15, Хобарт делумно облачно 18 степени, за Камбера утринска слана и делумно облачно 14. Сиднеј сончево 20, за Брисбен делумно облачно 22, Дарвин сончево 33 и во Алис Спрингс сончево 21.
На СБС на Македонски денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Премиерот Димитар Ковачевски присуствуваше на првиот состанок на Северно-Атлантскиот совет во Вилнус. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски пак во Скопје се сретна со амбасадорите на Австрија, Чешка и Словачка. Бугарското воено разузнавање објави дека Македонија влие врз бугарското малцинство во соседството да се произнесат како македонци. И македонски математичари повторно постигнаа голем успех на престижен меѓународен надпревар во Јапонија. Златен, сребрен и два бронзени медали на математичката олимпијада во Чиба. Од Македонија известува нашиот редовен соработник, колегата Милче Јовановски.
Председател на владата Димитар Ковачевски во Вилнус на првиот ден од самитот на НАТО учествуваше на првата сесија на Северноатлантскиот совет, што се одржува на ниво на шефови на држави и влади. На самитот на НАТО сите сојузници се исправени пред носењето на многу важни одлуки, со што ќе покажат единство во однос на тековните и ни призвици, изјави премиерот Димитар Ковачевски пред официјалниот почеток на самитот на НАТО во Вилнус по Литванија.
2% од бруто домашниот производ ќе биде практично минимумот за финансирање на одбраната, со тоа што најмалку 20% да бидат за модернизација. Северна Македонија е земја која што на модернизација веќе инвестира 30% од буџетот за одбрана, што секако дека е потребно во овој контекст. Дополнително, во однос на идната соработка со Украина, Северна Македонија има многу јасна позиција. Ние како 30-та земја членка секогаш подржуваме отворена врата на пристапување во НАТО. Меѓутоа, секако, како ќе бидат согледани сите безбедносни аспекти на актуелниот момент. И она што е многу важно, НАТО покажа дека е единствено како никогаш досега. Донесена е голема одлука со тоа што Шведска ќе биде 32-та земја членка на НАТО.
Премиерот Ковачевски имаше кратка средба со американскиот председател Џо Бајден на НАТО самитот. Средбата со председател на САД Џо Бајден на самитот на НАТО беше можност накратко да поразговараме за важноста на европските и евроатлантските интеграции на Македонија и земјите од Западен Балкан, како еден од предусловите за обезбедување на мирот, стабилноста, безбедноста и просперитетот на регионот, напиша Ковачевски. Премиерот Димитар Ковачевски и бугарскиот премиер Николај Денков се сретна во литванската престолнина Вилнус, брифираат владини избори за ТВ24, кои се со Ковачевски во Литванија. Поред нив, двајцата премиери се запознале, имале краток разговор за идната соработка меѓу Скопје и Софија. Цитирам, разговорот на Ковачевски Денков траеше околу 15 минути, фокусот беше на економската соработка, изградбата на коридорот 8, но и европските интеграции и уставните измени, били за ТВ24 висок владин функционер. Министерот за надворешни работи Бујар Османи во изјава за ТВ21 од самитот на НАТО во Вилнус порача дека очекува предлогот за уставните измени да пристигне во собранието овој јули и да се започне со процедурата.
Очекувам во наредните денови, недели, во рамки на јули месец да се испрати до парламентот за да почне процедурата. Мислам, не знам како тоа да го објаснам, но би било добро некојаш и опозицијата да дојде на вакви самити. Знам дека не можеме јутра да за да ја види атмосферата овде, за да види што значи една држава да седи на масата со најсилните, да го видите премиерот Ковачевски заедно со претседателот Бајден, со премиерот на Велика Британија и да разговараат со заедничките предизвици. Е таа можност да ја имаме со Европската Унија, да седнеме на истата маса со најпрогресивните земји во светот, и таа можност сега е во рацете на опозицијата.
Според Османи, уставните измени се добар начин за надминување на разликите со Бугарија.
Се надевам дека нема да дозволиме алиби или пак да дозволиме на радикални структури или кај нас или во Бугарија да ни одземаат агендата. Имаме сериозна шанса. Се што побара опозицијата, прифативме. Побара Дуи да излезе од владата, прифативме истиот ден од изгласување на уставните измени. Побара и предвремени избори, еве истиот ден кога ќе се изгласаат, ќе ги изгласаат. Побара гаранција од Европската унија. Излезе канцеларот Шолц, рече јас гарантирам. Излезе германскиот Бундестаг, излегува сама Бугарија, рече немаме нови барања. Значи, све што побара им овозможивме. Навистина, граѓаните заслужуваат подобра иднина, заслужуваат да живеат како земите од Европската унија.
Председател на ВМРО ДПМН Христијан Митковски отпорил средба со Георг Буцас, амбасадор на Австрија, амбасадор на Република Чешка во Македонија Јарослав Лјудва, како и амбасадор на Словачка Хенрик Маркуш. Мицковски ги информирал амбасадорите за актуелната политичка состојба во државата, додавајќи дека владата на СДСМ и Димитар Ковачевски се гушат во криминални скандали и афери, а на сметка на тоа граѓаните се конемно тонат во сиромаштија. Од страна на Мицковски било истакнато дека довербата на граѓаните во правосудните органи е на многу ниско ниво и оправдана, бидејќи владата на СДСМ и ДУИ ги контролира истите, а како што рекол, за тоа најдобра потврда доаѓа и осад. Мицковски на средбата со тројцата амбасадори уште еднаш го афирмирал ставот на партијата дека потребни се предвремени парламентарни избори, се вели во сообштението од ВМРО-ДПМНЕ. Идентификувани се обидите на Скопје да влијае врз бугарските малцинства во соседните земји да се произнесат како македонци. Ова се наведува во годишниот извештај на бугарската воена разузнавачка служба, пренесуваат бугарските медиуми. Понатаму во извештајот било нотирано дека во Македонија не се спроведуваат суштинските уставни измени, а договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија делумно се применува селективно. Се додава дека продолжуваат обидите на Македонија да искористи одредени меѓународни организации за да го наруши имиџот на Република Бугарија, стои во извештајот. До Врховниот суд завчера е доставено барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда од осудениот Никола Груевски преку неговиот бранител Димитар Дангов, адвокатот Скопје, по предметот познат во јавноста како плацеви на вонно. По поднесеното барање оформен е и предмет и е распореден кај судија известител за понатамошно постапување, се вели во сообштенијето од Врховниот суд. Груевски во овој случај првостепено беше осуден на 7 години затвор, а година во апелација донесе правосилна пресуда и му е зголеми казната за 2 години, односно правосилно е осуден на 9 години затвор. Се товареше за перење пари и противправно стекнување и прикривање имот. Во овој случај осуден беше и поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков, кому апелација му ја намали казната и доби условна. Исто така во случајот е досудена и конфискација на имот, меѓу кои станови на Бихачка во зградата каде живее Груевски, три стана во Панорама Резиденс, плацови на Вонно и парцели во Крушево. Јавниот сектор од септември ќе има зголемени плати за 10%, К15 од 10.000 денари ќе добија до крај на годината, а од март наредната година ќе стартува и новата методологија која треба да стави ред во платите. Ова методологија ќе почне да се применува од март 2025 година и е надеж дека со неа ќе се ослободи процесот на согласување на платите од влијанието на политичарите. Синдикатот на образованието, науката и културата СОНК не го припеќа договорот, особено во делот за образованието, јавија медиумите. И независниот синдикат за образование и наука повика да се спроведат колективните договори во основното и средното образование, а не само да се зголемат платите за 10%, како што се договорија синдикатите и владата. Синдикалните представници Бујапа и Воцарина не се откажуваат од своето барање платите на вработените да се покачат за 30, а не за 10%, како што беше договорено. Бидејќи просечните плати во овие две институции, според кажувањата на вработените, се помали за 3000 денари од сегашната просечна плата во земјата. Статистичките податоци покажуваат дека Македонија е во длабока демографска старост. Алармот е одамна вклучен, младите заминуваат, училиштата се празнат, нема кој да работи, вели статистичарот Дончо Герасимовски за Дојче Веле. Македонија забрзано старее, а ако продолжи загрижувачкиот тренд на иселување на младите за 10 години, земјата може да се соочи со загрижувачки последици. Демографскиот аларм е одамна вклучен. Последната деценија се појавуваат трендови кои укажуваат дека вртоглаво се намалува бројот на младото население, поради што во државата остануваат пред се пензионерите. Македонија е старец на 74 или старица на возраст од 76 години, вели статистичарот Герасимовски за Дојче Веле. Со една реченица ги отсликува сите трендови кои што се случуваат во земјата во последната декада. Според статистиката, жените во просек живеат 2 години подолго од мажите, па оттаму и просечната возраст на жените во Македонија е околу 76 години. Поред податоците од пописот од 2002 до 2021 година, бројот на работоспособно население се намалил за 171.317 жители или 12,4%, додека бројот на старото население над 65 години се зголемил за 17,2% или дури за 101.619 лица. Најстаро население има во неколку скопски општини, како и во Битола, Прилеп, Велес, Охрид и така натака. Во Македонија има 51 лице на возраст на 100 години. Сојузот на математичарите објави дека на 64-та интернационална математичка олимпијада, најпрестижниот математички натпревар за ученици од средните училишта, која годинава се одржува од 2 до 13 јули во Чиба, Јапонија, македонската репрезентација постигна одличен успех. Златен медал освои Дамјан Давков со освоени 32 поени, Алексеј Тасич сребрен медал со освоени 25 поени, Никола Петановски бронзен медал со освоени 23 поени, а бронза освоил и Никола Спировски со 19 поени. Јан Стојановски добил пофалница со освоени 17 поени, исто како и Бранко Јангеловски, кој добил 11 поени.
SBS Radio. Ја следите програмата на SBS на Македонски. Денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Преминуваме на домашни теми. Судија на Сојузниот суд пресуди дека употребата на хотели во Австралија како импровизирани центри за притвор на баратели на азил и бегалци кои чекаат медицински третман е легална. Но судијата вели дека оваа практика е, цитат, без хуманост. Повеќе од прилогот на Филипа Керисбрук за SBS News, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Овој значаен случај го покрена курдски бегалец кој беше задржан во два хотели во Мелбурн повеќе од 14 месеци. Може би претрпе загуба на Федералниот суд, но Мустафа, или накратко Моз Азими Тибар, не жали што го презеде правниот предизвик. Тој беше присебен додека им се обраќаше на поддржувачите и на медиумите по пресудата, велики дека има многу работи во законот што се случија, што треба да се променат. Тој истакна дека ќе ја продолжи својата борба со неверојатната поддршка што ја добил.
There are a lot of things in law happened that needs to be changed, and I obviously continue my fight with your amazing support. Thank you very much.
Судијата пресуди дека курдско-иранскиот бегалец е легално задржан во притвор за имиграција во хотелите Пак во Мелбурн и хотелот Мантра. Адвокатот што го застапува бегалецот Азими Тибар, господинот Майкл Брадли, вели дека внимателно ќе ги разгледа причините на судијата пред да одлучи дали ќе поднесе жалба до комплетниот состав на Федералниот суд или до Високиот суд. Тој вели, травестија е што може да се смета за легално во оваа земја, владата да ги третира луѓето под нејзина грижа со нивото на нечовечност, како што е примерот со случајот на Моз, изјави Брадли.
It is a travesty that it could be lawful in this country for the government to treat people under its care with the level of inhumanity that Moz's case exemplifies.
При изрекувањето на својата одлука, судијата Бернард Мерфи изјави дека неговото откритие не треба да се смета како одобрение за имиграционен притвор во хотел. Господинот Азими Тибар страдаше од астма, посттравматско стресно нарушување и депресија. Тој бил чуван во хотелски соби со прозорци што се отворале само 10 сантиметри и честопати нему му бил забранет пристап до надворешен простор. Судијата рече, како прашање на обична човечка пристојност, жалителот не требаше да биде притворен за таков период во тие услови, затворен цитат. Националната директорка на Amnesty International Australia, Samantha Clintworth, вели дека политиката на австралискиот притвор за имиграција и обработка на офшор е глобален срам. Таа ја повикува австралиската влада да донесе закон со кој континуираното користење на алтернативни места за притвор за долгорочен притвор на бегалци баратели на азил ќе биде незаконско.
We call on the Australian government to pass legislation that would make the continued use of alternative places of detention for long-term detention of refugees and asylum seekers unlawful.
Министерот за имиграција Андрю Джајлс вели дека внимателно ќе ја разгледа пресудата. Тој изјави дека владата и тој како министер беа фокусирани на користење на имиграцискиот притвор како последен ресурс само таму каде што е неопходно.
This government and myself as minister have been focused on using immigration detention as a last resort, only where it's necessary. And many fewer people are in immigration detention now than in the past.
Пресудата има последици за стотици бегалци баратели на азил кои беа задржани во хотели откако беа донесени во Австралија од офшор притвор заради медицинска нега. Победата би ги зајакнала напорите да им се даде компензација. Прилогот го подготви Филипа Карисбрук за SBS News.
А сега на уште една домашна тема. Ново истражување на Австралискиот институт за здравје и благосостојба покажува дека повеќе австралици живеат подолго од кога било досега. И анализата открива подобрување во очекуваниот животен век за домородните австралици, иако јазот останува. Мерл Мор наскоро ќе го прослави роденденот по 103 пат во животот. Но таа вели дека не ја чувствува својата возраст. Може би не можам да одам многу брзо како порано, вели таа, но во мојот ум сум уште млада, не стара.
I don't feel 103 and I don't even feel 100. I'm beginning to enjoy it. I suppose in my perhaps 80s, 90s, I can't get as bad as Greek in my walking. But in my mind, I'm young, not old.
Стогодишната се уште живее самостојно дома, а тоа го прави со години. И покрај мудроста што доаѓа со годините, таа вели дека не крие некакви специфични тајни за подолг живот. Пораснала на фарма, каде што вели се хранеле со добра храна, но и дека биле строго воспитувани.
Oh no, I don't have any tips. I think if you look after yourself when you're growing up, and we were brought up on a farm and had good food, and I think we had to eat everything that was on our plate and enjoy it. And I think that's part of living. We were brought up pretty strict.
Мел Мор е една од зголемениот број австралици кои живеат над 100 години. Од 1973 година, бројот на 100 годишници во Австралија се зголеми за 27 пати. Од 226 на 6181 во 2022. Но не е само бројот на луѓе кои живеат над 100 години што расте. Според новата анализа на Австралискиот институт за здравје и благосостојба, повеќе австралици од кога било порано живеат во своите 80-ти и 90-ти. Ричард Јукс, раководител во Институтот за население, вели дека очекуваниот животен век продолжува да се зголемува. Па така во последните 120 години, на секои 4 изминати, животниот век се зголемувал за една година.
We found that life expectancy just keeps on increasing. It's really quite remarkable. Over the past 120 years, life expectancy has gone up by an average of 3 months every year. That is, every time 4 years passes, life expectancy has increased by a year.
Во текот на изминатите 5 децении, очекуваниот животен век кај жените се зголеми за 11,2 години и 13,7 години за мажите. Луѓето родени во Австралија помеѓу 2019 и 2021 сега можат да очекуваат да живеат повеќе од 81 година. За жените родени во овие години, очекуваниот животен век е 85,4 години, додека за мажите 81,3 години. Тоа е во споредба со очекуваниот животен век од само 50 години во раните 1900-ти. Но додека австралиците живеат подолго од кога било досега и до длабока старост, тоа не ја помести максималната возраст. Ричард Јукс вели ова сугерира дека постои биолошка граница за тоа колку еден човек може да живее. Многу ретко некој доживува 110 години, вели тој, и додава дека, според податоците, најдолговечното лице во Австралија била жена која починала во 2002 година на 114 годишна возраст. Просечниот животен век во тој период се зголемил за 5 години, посочува господин Јукс, но во текот на тие 20 години никој не успеа да живее подолго од неа.
Yeah, it's really striking that there are more and more Australians living to be 80 or 90 or 100, but still it's extremely rare for anyone to make it to 110. It doesn't seem to be much movement in that maximum age. So, for example, the longest lived ever Australian, according to our records, was a woman who died in 2002 at age 114. So that was 20 years ago, and the average life expectancy has gone up 5 years in that time. But over that 20 years, no one has managed to live longer than she did.
Во 2021 година во Австралија беа регистрирани 171.469 смртни случаи. Водечките причини за смрт беа коронарната срцева болест кај мажите, 12%, и деменција, вклучително и Алцхајмерова болест, 13% кај жените. Бројките не ја земаат предвид 2022 година, кога имаше голем скок на смртноста поврзана со COVID. Австралија има пети најдолг животен век од сите земји во Организацијата за економска соработка и развој, веднаш зад Јапонија, Швајцарија, Кореја и Шпанија. Ричард Јукс вели дека бројките се резултат на големиот напредок во медицината и лекувањето на болестите, како и на севкупните животни услови и квалитетот на животот. Тој објаснува дека до 1973 година повеќе луѓе починале пред својот прв роденден отколку на која било друга возраст. Но потоа во 1970-те години успеале да ја намалат смртноста кај доенчињата на ниво на која најчеста возрастна смрт настапувала во 70-те години. А сега, вели господин Јукс, најчеста возраст на која настапува смрт е 87 години кај мажите и 91 година кај жените.
It's just remarkable that we've made such strong improvements in preventing people from dying over such a sustained period. One of the most striking things about it is that we also looked at the modal age of death, that is, the age at which people were most likely to die. And until 1973, the most likely age of death was zero. That is, more people died before their first birthday than at any other age. But then in the 1970s, infant mortality we managed to reduce to a level where the most common age of death was in the 70s, and now the most common age of death is 87 for males and 91 for females.
Но не сите австралијци имаат еднаква корист од подолготрајниот живот. Бројките покажуваат дека се уште постои јас во очекуваниот животен век меѓу домородните и недомородните австралијци. Абориджанските момчиња и момчињата од островите на Теснесот Торес, родени помеѓу 2015 и 2017 година, може да очекуваат да живеат до 71,6 години, што е за 8,6 години помалку од недомородните мажи. Додека пак нивните сестри имаат очекуван животен век од 75,6 години, односно 7,8 години помлади од жените кои не се домородни. Сепак, извештајот покажува дека јазот е намален. Во изминатата деценија разликата помеѓу очекуваниот животен век на домородните и недомородните е намалена за 2,9 години за мажите и 1,9 години за жените. Розмари Калдер, професорка по здравствена политика на Универзитетот Викторија, вели дека причините за тоа се добро познати и разбрани. Абориджините и жителите на островите од Теснесот Торес имаат помал пристап до здравствените услуги во детството, помал пристап имаат и бремените жени, а исто така причини се и многу високите стапки на насилство и повреди во домородните заедници. Има уште долг пат за да се изоди, за да се поправи таа ситуација, вели професорката Калдер.
And I think the causes are well known and understood. Many Aboriginal and Torres Strait Islander people have less access to good health in infancy, less access to health services and health services support for women who are pregnant. There are much higher rates of violence and injury in Indigenous communities. We have a lot to redress and there's been much effort to do so, but we still have a very long way to go.
Тоа беше Розмари Калдер, професорка по здравствена политика на Универзитетот Викторија, во прилогот на SBS News од Клеа Слейтери, Райан Теймер и Бива Кван. На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска Димитровска. Оваа година се одбележува 75 годишнина од екзодусот на македонските деца за време на граѓанската војна во Грција. Едно од тие деца бил и нашиот соговорник. Животот на Васил Влашев, кој сега живее во Мелбурн, бил доволно тежок и без војни и бегство. Неговата приказна како дете бегалец од 1948, ќе ја чуеме и во денешното продолжение од подолгиот разговор. Васил Влашев е роден во селото Брезница во Егејскиот дел на Македонија, а сеќавањата за тие денови и години поминати во детски домови кај него се сеуште јасни, како да се случиле вчера. Приказната на Васил Влашев е дел од разговорите со поранешни деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија, од кои малкумина сеуште се меѓу нас. Со господинот Влашев, кој е во својата девета деценија од животот и кој со големо задоволство ја раскажува својата животна приказна за SBS, разговара колешката Маргарита Василева.
Да ти кажам, нек дојде тука се една депрешен. Се не дојде таму, борбите ши имаме таму. Не маме ме кореспондес, не маме ништо да речеме да. Kada ti kaže, se zaboravi meni ja, da li znajeme tatku ili ne znajeme ništa.
Bevte čisto odsečeni, da.
Odsečeni, samo majka mi. Ta ja izgleda starite, ta je porasi tri deca. E, sega grej po drugata opitka što ti je ti, Margarita. Eto, sega kako znam, dojde sega времето кога дојде граѓанската војна. И ние како малечки не знаеме што става. Само гледаме таму што бомбардирае англичанските аероплани и што гледе во нашите села и што гледае нешто да се мрда, одма пушпае бомби и да се стреле. Е, сега, што ви кажеме сега, дојде лака балуно пукна малце и нарово не можеше да трае уште диктаторијата, што беше мегу монархијата и фашизм во Грција. Се погоди, како се веди, left-wing, комунистката партија, да слобода за грците и македонците да зеве човешки права. Тоа беше против монархијата, фашизму во Грција. И стана партизанството сега, имаше еди учени, мислам, учена, кашо помнат бе еден Марко Вафијавис и два души тие бе учени, мислам, во Русија за комунизм, се вратије во Егејска Македонија таму. Во Егејска Македонија имаше близо неко 130 села. И сега тие почнае мобилизација окрена комунизму заедно со помош и Грци бе, то повеќе помош имае од Егејска Македонија, од Егејто Македонија, и ние што тргаме мака за долго време, што не маме право за ништо. И то време беше паролата, казаа тие, ако добиеме ние систему, што беше то време против фашизм во Грција, ќе ви дајме право како македонци да си говорите јазико, да бите што сакате, да ви сакате система. Но не било така. Не било така. Таа беше една пропаганда, не знам од кој, од селото се дигдае, требаше да избеге da bege den, da ode, da se bore protiv sistemu što beše to, site mladi od 15 godini na gore trebaše da ode da go dušmano go da go tuške. I to beše majkami i sestrami koji doje se veleše partizanci. Ta beše 15-16 godini. Od toj den...
Едната сестра.
Едната сестра, другата беше помала од мене.
Да.
Таа се роди после 3 години кога татко ми беше во Австралија. Остана како god child, како goodbye child, се таја. И сега стана граѓанската војна. Се собраја во нашето село, може да имаше 120-130 мажи и жени, повеќе од 15-16 години, од 15 години до 60 години се кренае да се боде против система што беше заедно и Грци беше и што има истата мака. Но по време, исто времено ние во селото останаме како малечки. Майка ми одеше во планините, што се бие тоа време, беше вичо и грамост. Но се беше ранени, партизани, од едно место на друго место. Тие места уште не знам кој бе, ка бе. Ние бе малечки, не знаме. По време се вратеше во селото и гледаше старите. Но седме имаше да тетка таму, и ја остави тетка бе, да гледа повеќе старите, зашто син беше партизан. И сега дојдоа една комисија таму во село, тој еден беше еден кар комунист не собра таму во Сколјето. 124 дечина беме собрани, дечки и чупина таму. По исто време дојде и мајка ми дека беше по планини, дека и носеше партизаните.
Да.
И не праша тој, така и така, вели, ваја борба, вели, за живот, вели. За да испасиме децата, вели, да не се отепе на ваја граѓанската војна, вели. Ако сакате да и пушите децата за мало време во странство. Што странство знаеме, ние не знаеме де живеме, како странство.
Да.
И тогава тие майките се решие да не пуше во странство. Не со сила, со доброволство. Беше камо 25 март 1948 година. И се собраја таму во селото, се решие майките и сега неа патуваме за да бегаме од селото. Майка ми не преводи. Дедо беше умрен. Баба ми беше уште жива, баба Ристана.
Да.
И во предовлеж во селото имаше една црква, беше Свети Димитрија. И таа по пешки, беше една убава жена, голема жена. Имаше карактер на неа, дури пред мен да ми е. И ми вели, мило на баба, вие дабо деке војте, ке ви даде шикерки, ке ви даде бомбони, ке ви така, вака, нака. Ние шо знаеме такви работи, дечкина, шо знаеме, дека. И се врати, ја се още помна ти, Маргарита, се врати, ја сграба. Маргарита, да плачам. Аз граби баба ми. И му веле, бабо, скулай ти, чим беше баба теко време. Но, е многу лесно да избега човек од родното место, ама тешко да се врати. Така му каза на баба Мијаска. И таа беше истината.
Продолжение на бегалската животна приказна на Васил Влашев ќе слушнеме и утре. А сега, пред крај на емисијата, да подсетиме на некои од главните вести на SBS. Прашања за дополнително олеснување на трошоците за живот по владиниот буџетски суфицит. Австралија и Европската унија не успеа да постигнат договор за слободна трговија. И македонскиот премиер Димитар Ковачевски присуствуваше на првиот состанок на Северноатланскиот совет во Вилнус. Тоа е се за денеска, почитувани слушатели, ви благодарам за вашето внимание. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори посетете на sbs.com.au/macedonian и секако нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде можете да оставите и ваш коментар доколку сакате под тие прилози и разговори. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.